заговорена сорочка. Він лежав, укрившись легенькою ковдрою, дослухаючись до спокійного посопування дружини і двох діток, до вологого вітру за вікном, до нічної тиші, яка вже пахла березовими бруньками, вербовою бростю і оживаючою зеленню. Раптом тишу розрізав знайомий пташиний крик. Дикі гуси гортали крильми небо, стомлено й радісно перегукувалися поміж собою. Микола посміхнувся. Вісники весни і вістуни надій. Бо ці птахи летіли й тоді сірим клиночком над окопом і так само кричали. Як же хотілося вслід за тими гусьми додому. А через кілька днів солдатською поштою доправили йому листа від викладачки технікуму, в якому вчився і з якого призвали в армію. Досить тобі, Миколу, бути у тому Афгані. Дикі гуси вже прилетіли. Пора повертатися і тобі. Він так і зробив. Хоча й сам не раз дивувався, як залишився живим. Смерть обходила його здалік. Тільки Юрася не обминула. Материного серця ще ніхто не обманув. Бо воно виткало йому цілу верету молиту до неба і назад. А тепер босоніж піднімається, як посміттюшка понад берегом, аби запитати у когось там на горі про долю синів. Обоє ж в армії, а світ неспокійний. По селах там-сям чорними намітками вкривається подвір'я і вибухають материнськими плачами. Бо привозять оці оцинковані посилки з Афганістану. У неї ж там двоє з однієї хати. Хто їй сказав? Серце не бреше. Чого ж би так скимлило, як цуценя сусічине? Обоє. Там, у гарячих пекельних пісках, без води, під кулями, під прицілом снайперів, де чужинецьки кровоточить війна. Вони стріляють, і в них поціляють. У снах бачить соколиків, а забрати не може. Головне, досі не признаються, відписують відчепно, ніби знущаються над матір'ю. Може, їм не велено казати правду? Таємниця військова, хто зна? Пишуть, усе гаразд, чого тут турбуватися? Годують добре, служба йде. Старший Миколка навіть жартує, що Юркові спуску не дає, лайдакувати не дозволяє. Вони з дитинства такі. Менший у чвері що-небудь, а старший на себе вину бере, захищає молодшого. Відколи Юрас після шестимісячного навчання потрапив у ту ж частину, що й старший, мало би бути спокійніше на душі, а тут... Не доведи, Господи, а ще сни. То вона ягід чорних білий козубок назбирала, то сполохана пташка б'ється у вікно аж до крові. Певно, бідонька якась із кровинками, а чорними слізьми душа мивається, тільки сказати не може. Щовечора проказує молитву замовляння от кулі ворожої, от металу сліпого. Якби могла, сама б поперед синів стала, затулила б собою. І так потрібні помічники. Чоловіка нема, то на кого надіятися? Он хмара на обрії, чорна-причорна. Здається, саме лихо суне, а сіно не складене. Вона його соває вилами туди-сюди, скидає, скидає у валки, а покоси безконечні. То копичка й не підростає. Сили в руках нема зовсім. Де вона візьметься у вдови? Червона, мокра від поту, знеможена й одинока у безконечному полі, жінка дивиться на патлату хмару і ненавидить її. Хіба ж ця примара знає, як тяжко матері дбати за все самій? Від армії синів не відкупила. То що тепер? Упасти самій на тій траві незграбаній. У розпачі підводить кулака і сварить хмару. А щезни ти, згинь із очей! Хмара аж зупиняється від такого нахабства. Не сподівалася, мабуть. Ніхто і ніколи з нею не поводив себе так виклично. Кресанула блискавицею, просто в сіну. Маєш знати, з ким сперечаєшся. Якась сила, певно, янгол опалив крила, рятуючи її, відкинула жінчине тіло на декілька метрів від стіжка, що відразу спалахнув. Але рясна злива негайно ж залила вогонь, наче схаменувшись за сподіяне. Пішов дощ, а Марія сиділа і ридала від пережитого страху, від безсилля, від безвиході. Далеко, за багато тисяч кілометрів звідти, сидів Микола на гарячому після вибуху піску і також плакав. Бо як тепер сказати матері про Юрасю? Як її розрадити, а себе виправдати? Не вберіг, не відвернув лиха, не відштовхнув брата. Та яке там не відштовхнув? Самого контузило. Навіть не зміг зрозуміти спочатку, що з ним. Чому голова чавунна, а в очах посередня потемніло? Чому Юрась закривавлений лежить? Лише коли санітари підібрали, вибухова сила відкинула аж на узбічне каміння з дороги, по якій пересувалися БТРівці. До мозку почало доходити. Юрка вже нема. І ніколи не буде. Хіба це справедливо? Його кровинка рідна, його турботенька. Та він же обідати не починав, поки брат не поїсть. Змалку і зошити, і іграшки, і взуванки берів для нього. І гостинці, які приносив от тітки Лукерки, ділив порівну. А тепер нема. І чоловічі кулаки криші з пересердя дрібне розпашили каміння. Порилася коло хліва, коли приїхав посланець із військомату. Марія Гнатівна ішла на поклик, а ноги ставали ватними. Усе тіло від кінчиків ніг до голови перетворилося на радар, що уже вловив несказанне. Добре, що вила були в руках, то сперлися. Мужайтесь, ваш син, вона ще не дослухала. Як так? Я ж давала тобі здорових синів, то й поверни мені таких же. Хіба для того сама самісінька їх ростила, щоб ти послав на бойню? Марія Гнатівна, я не посилав. Душі в тебе нема, іроде пропродажний. Є у мене душа. І не хотів я загибелі вашого сина. Але і над нами начальство воно і вирішувало. А свого сина ти теж послав туди? Послав. А тепер сивію ночами. Бо чи дочекаюся, не знаю. Якби промовчав чи викручувався, тому що прокляла б з пересердя, щоб легше стало. А так, із сірих очей струменіє туга. Сам, очевидно, з жахом зустрічає кожну звістку звідти. Такі до генералів не дослужуються. Совісний. Але що Марії з того? Не маю Расі. Бодай ти пропала, смерте, якщо не розрізняєш, де молоде, а де старе. Поволі доходить до неї, що це ж її мізинчика нема. І в простір летить понад усією вулицею, понад селом, понад лісом і ланами крик. Сину! Раптом опікає ще один здогад. Там же і другий, старшенький. Божечко, збережи хоч Миколку. Збережи, бо не витримаю. Неслухняними ногами прямує до хати, спираючись на вила. Біля дверної шибки перепиняється і з подивом зустрічається за сивою жінкою, що відображається на склі. Хто то? І знову сповільно доходить до розуміння. То вже вона сама. Тої ночі їй приснилася смерть. Нащо ти клянеш мене, жінко? Чи не знаєш, у кожного своя пора? Яка пора? Воно ж іще, як не розквітлий цвіточок. Що і де бачило? А ти вкорочуєш віку. Я приходжу вчасно, як у книзі життя записано. Ти вважаєш, що воно жило? Поцілуватися не встигло. Не те, щоб насіння лишити. Кожному своє. І постаршого прийдеш? Прийду. То я сховаю його, чуєш? Так сховаю, що не знайдеш. Вранці привезли Юркову домовину. Знову дуже сивий чоловік із військомату. Тільки Марія вже не плакала. За ніч вона виплакала всі сльози. Лише очі одержимо горіли, як чорні вуглинки в печі. Рухи були рішучими, дещо різкими. Наповратилася, аби відчинили труну. Мовляв, чи це мій син? Та й попрощатися треба. Коли передала голосила, то може і не відкрили б. А так зважили все-таки на прохання згорьованої жінки. Добилася свого. Перевірила, чи є в покійника гребінець, хустинка. А тоді принесла білу миколчину сорочку, що сиротливо висіла в шафі ще з випускного. Забрала ти смерти молодшого? То візьми сорочку старшого. Ховаю обох. Але відтепер забудь до Миколки дорогу, до самої старості його. Двічі до однієї людини ти ж не приходитимеш. Ой, та що це вона робить? Де ж бачено речі живої людини на тамтой світ? Шепотіли ошелешені сусіди. Мабуть, з глузду з'їхала. А як тут при своєму розумі втримаєшся? За другого сина боїться. Не чіпайте її. Ніхто не зупиняв, не перечив. А вона рятувала сина. Як могла. Як вміла. Аж помираючи через кілька десятків літ, Марія покликала Миколу. От і мій час настає. Скоро прийде біла пані. Я ховатися однеї не буду. Пожила трохи на білому світі. А тебе не зачепить до самої старості, бо я твою сорочку заговорила. Ще коли ти на війні був. Смерть не бачить тебе. Заховала я тебе, сину, у неї в Господі, а вона й не знає. Чужого себе не шукають. Живи, синку. І за нас із Юрасом. Хай простить Господь мені цей материнський гріх.